Pēc garām un smagām diskusijām, kas sākās jau pirms 10 gadiem, Eiropas valstīm aizdītajā nedēļā beidzot izdevās panākt progresu vienoto Eiropas debesu reformas virzībā. Visu 28 dalību valstu satiksmes ministri ir piekrituši, ka avio lidojuma uzraudzības sistēma ir jāmaina, apvienojot spēkus. Tomēr vēlns kā parasti slēpjas detaļās, turpina Eiropas Savienības transporta komisāre Violeta Bulca.
Šodien mēs esam spējuši atrast kopīgu pieeju šīs reformas virzībai. Man tā ir zīme, ka valstis vēlas spērt skaidrus un ambiciozus soļus, lai uzlabotu aviācijas sektora konkurētspēju. Mēs visi piekrītam jautājumu būtībai. Es to augsti novērtēju, jo tas nozīmē, ka mēs virzāmies pareizajā virzienā.
Reforma ar nosaukumu Vienotās Eiropas debesis atbalsta gan Eiropas komisiju, gan aviokompānijas. Vidēji dienā Eiropā tiek veikti 28 tūkstoši lidojumu. Tādēļ gaisa satiksmes kontroles vienkāršošana varētu ļaut ietaupīt aviokompānijām līdz pat 3 miljardiem eiro gadā. Savukārt pasažieri varētu ietaupīt līdz pat 6 miljardiem, liecina Eiropas aviokompāniju asociācijas dati. Labums no taisnākiem lidojuma koridoriem būtu arī videi, jo samazinātos CO2 izmešu skaits. Tomēr gaisa satiksmes dispečeri nav tik optimistiski, jo daudz no viņiem varētu zaudēt darbu. To sarunā ar Latvijas Rādio nesen atzina arī Starptautiskās gaisa satiksmes asociācijas direktors Tonijs Tailers, kura vadītā organizācija pārstāv 250 aviokompānijas visā pasaulē.
Mēs vēlamies, lai tiktu samazināts gaisa satiksmes kontroles centru skaits, jo tieši šeit slēpjas lielākās izmaksas. Mēs piedāvājam, lai to būtu ne vairāk kā 40. Ja godīgi, tas tāpat ir krietni vairāk nekā ir patiešām nepieciešams, bet mēs vienkārši mēģinām būt realistiski par to, ko ir iespējams panākt. Tāpat mēs gribētu, lai tiktu modernizētas gaisa satiksmes uzraudzības sistēmas, plašāk ieviešot mūsdienu tehnoloģijas.
Tailers saka, ka gan viņš, gan viņa priekšgājēji aktīvi lobē Vācijas un citu valstu valdību, lai panāktu reformas virzību. Tomēr tas esot ļoti sarežģīti, jo arī spiediens no aviodispečera organizācijām esot spēcīgs. Turklāt jautājums par valsts gaisa telpas uzraudzību ir arī emocionāli jūtīgs.
Visam projektam ir zināmā mērā nepareizs nosaukums, jo mums nebūs patiešām vienoto debesu. Bet ja mēs spēsim panākt, ka gaisa telpa tiek pārvaldīta savstarpēji sadarbojoties un izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, lai samazinātu dažādas izmaksas, tas jau būs liels solis uz priekšu. Godīgi sakot, mēs esam ļoti tālu no tā, lai visu gaisa telpu uzraudzītu viena iestāde. Tādēļ es saku, ka šai iecerei ir nepareizs nosaukums. Bet ja mēs spētu būtiski uzlabot esošo situāciju, tas jau būtu lielisks panākums. Bet to panākt ir ārkārtīgi sarežģīti.
Vēl viens no klupšanas akmeņiem, kas iespējams būs jārisina Latvijas prezidentūras laikā nākamā gada pirmajā pusgadā, ir strīds starp Spāniju un Lielbritāniju par Gibraltāru un tā gaisa telpu. Šis ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums, kas var apdraudēt turpmāko reformas virzību. Artems Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.